pana doktora Jiřího Grigara.
Vítej u nás.
Děkuju pěkně. Dříve než se pustíme do toho tématu, tak máme ještě jednu drobnost, a totiž hledání života na hvězdárně ve Valašském Meziříčí, a poprosil bych Petra Sobotku, kdyby to trochu podrobněji vysvětlil.
Takže, ještě mi začne přednáška, omlouváme se za drobné zdržení. Tak jako výraz dlouhodobé spolupráce mezi Českou akademickou společností a Valašskou akademickou společností si tady dovolíme předat takovou drobnou záležitost. A tady už bych asi poprosil pana doktora Jiřího Grigara, aby to provedl. Já jsem tady to tajně propašoval a schovával jsem to tady ve švorníku celou tu dobu.
Takže teď přišel ten čas to předat.
Jo. Takže Valašská astronomická společnost, jak známo, je kolektivním členem České astronomické společnosti a tady je to potvrzeno.
Aha, děkuji. Díky.
A máš to.
Jo. Takže protože už jistě všichni jste hladoví a potřebovali byste oběd a ostatně já taky, tak musíme rychle začít. Ta přednáška má dvě části, jednak teda tu historii a potom něco takové spekulace, které se týkají současnosti. Tak ona má dokonce svoji prehistorii. Asi tak první člověk, který vůbec uvažoval o tom, že nejsme ve vesmíru zde my na Zemi sami, byl Giordano Bruno v roce 1584, když napsal svůj spis o mnohosti světů obydlených. Říká se, že s tím měl potom nějaké potíže. Není to tak docela pravda. Ty potíže, které měl, které nakonec skončily jeho upálením na hranici, se týkaly úplně jiných věcí, ale taková, jako řekl bych, zkratka nepřesná způsobila, že se stal jakoby mučedníkem tady tohoto názoru, tak není tomu tak. Ale v každém případě se tím zabýval a v tomto směru má, jak vidíte, časovou prioritu 1584. Nedlouho po něm však přichází velká váha, a to je Johannes Kepler, který v roce 1608, v době, kdy působil v Praze, napsal velice zvláštní spis Sen neboli měsíční astronomie. A tam vlastně to bylo ve formě jakési prascify, hovořil o tom, že na měsíci by mohly být měsíčňané, že měsíc je obydlený. Ten sen vyšel v češtině zásluhou nakladatelství Paseka Národního technického muzea v roce 2004 a o ten překlad do češtiny se zasloužili manželé Hadravovi, které jistě všichni dobře znáte. Potom je to Isaac Newton, tak zase další velmi těžká váha, 1687, tak ten spekuloval o tom, že obydlené je slunce, tedy slunečňany, a to z toho důvodu, že už v té době bylo známo, že na slunci jsou skvrny, a on se domníval, že to jsou průzory, kterými se dívají slunečňané na Zemi. Pak přichází další velké jméno, William Herschel, 1790, který tvrdil, že obydlený je jak měsíc, tak slunce. A pak přicházejí věci, které už asi trošičku pamatujete, protože to se o tom hodně psalo, a to byl Percival Lovell, to byl ten chlapík, který si ve Flagstaffu postavil dalekohled jednak s cílem najít devátou planetu, ale také s cílem pozorovat planetu Mars při velkých opozicích, a on se právě domníval na základě těch kreseb, které nejprve udělal Schiaparelli a potom teda Lovell to opakoval, že na Marsu jsou vidět nějaké rovné linie, a protože v té době na Zemi jako největší technické stavby byly Suezský a Panamský průplav, tak se domnívali mnozí lidé, nejenom Lovell, ale Lovell byl takový průkopník, že na Marsu jsou průplavy, které si tam staví Marťané, protože zřejmě potřebují zavlažovat svá pole. Něco na tom je, víte, že na Marsu té vody je málo, takže by se ty průplavy hodily. Ale nicméně ukázalo se to zejména zásluhou francouzského hvězdáře Antonia Dieho, který měl dokonalejší přístroj a který byl velice pečlivý pozorovatel, že to, co vypadá jako ty přímé linie, jsou ve skutečnosti obrazy, které vznikají subjektivně v oku, které je vystaveno namáhání při velmi nízké intenzitě osvětlení, protože ten Mars v tom jako kotouček není nějak výrazný a všechno je to malé a nedostatečné. A dneska už samozřejmě víme, že celá ta věc byla skutečně jenom optická iluze. A ku podivu ještě v roce 1946 v tehdejším Sovětském svazu působil astrofyzik, který se jmenoval Gavriil Tichov, a ten na základě spektroskopických výzkumů planety Marsu tam objevoval celé řady spektrálních linií, nebo spíše pásů, které potom srovnával se spektra s odraženými spektry od různých mechů a lišejníků na Zemi a tvrdil, že na Marsu je aspoň nějaká teda ta botanika, že jsou tam tedy, že je tam nějaká flora. Takže to byl jako takový poslední výkřik, měl na to skutečně celé výzkumné pracoviště, myslím, že to bylo v tehdejší Alma Ate, a tam se tomu věnovala jeho skupina. A tím to v podstatě skončilo, protože pak už teda přišly nové poznatky, které teda ten Mars celkem docela jednoduše z hlediska výskytu života ve vesmíru likvidují. My máme ještě jednu zajímavou specialitu, tak říkajíc uměleckou, a to je, že v roce 1878, jak známo, Jan Neruda vydává své slavné písně kosmické, které, jak víte, nedávno letěly dokonce do vesmíru. A právě tato báseň tam letěla i v anglickém překladu. Seděly žáby v kaluži, kde vlastně popisuje ten příběh velice známý o tom, jak ty žáby jsou tím žabákem učeným, jsou zpravovány o nejnovějších objevech ve vesmíru. A popravdě řečeno, když si tu báseň přečtete, tak to tehdy byly opravdu nejnovější objevy, které byly v té době známy. A potom, když už tedy skončí ten svůj náročný výklad, tak se ptá těch posluchačů, jako to vždycky děláme po každé populárně vědecké přednášce, zda nemají nějaké dotazy, nechtějí ještě něco vysvětlit. No a ty žáby spontánně se ptají, jsou-li tam žáby taky, že? Takže to je první takový příběh. Druhý příběh je svatopluk Čech, který v roce 1888 napsal pravý výlet pana Broučka do měsíce, což je velice krásná persifláž a myslím velmi vtipná. A tata zase inspirovala Leoše Janáčka k tomu, že složil operu Výlety pana Broučka do měsíce. Tady jsou autoři scénáře a v roce 1917 měla ta opera premiéru. Takže vidíte, že my máme docela krásnou historii toho, jak to vypadá na měsíci nebo jak to vypadá vůbec ve vesmíru s těmi žábami. A teď tedy přicházejí takové velké události, které zasáhly rozsáhlou veřejnost, čili to byly takové akce, které bychom dneska mohli nazvat PR, ale tehdy se to slovo neexistovalo, nebo ta zkratka. A to bylo především těsně před koncem 19. století, 1898. Britský spisovatel Wells napsal sci-fi, která se jmenovala Válka světů, a to bylo poprvé, to je vlastně prazáklad veškerých těch kosmických záležitostí, které se potom objevily v těch populárních filmech nebo seriálech. Čili tam šlo o to, že mimozemšťané s pozemšťany bojovali. Že jo? Takže prostě tady je ta myšlenka toho souboje. A v roce 1938 jeho téměř jmenovec Welles ve Spojených státech, to byl nejprve rozhlasový a potom také televizní reportér, ale také herec a organizátor všeho možného, tak si vymyslel fiktivní reportáž, to je vlastně zase předchůdce Jary Zimmermana, když se to tak vezme, že se zavřel v rozhlasové kabině, zevnitř se zamkl klíčem, aby nikdo tam nemohl, a začal referovat o tom, že Spojené státy jsou napadeny mimozemšťany, tedy z Marsu, a ty to líčil jako z jednotlivých měst, tak mu přicházejí ty telefonáty a co se tam teda děje, a to prý bylo tak sugestivní, že to vedlo k masové panice tam, kde ta rozhlasová stanice byla slyšet. Teď se na něj dobývali teda ti majitelé té stanice, aby se ho nechal, ale on byl zamčený, takže tím pádem to odvysílal celé a stal se přirozeně velmi proslulý. A pak přichází druhá světová válka, kdy se poprvé objevují ve výzbroji některých armád rakety a začíná se uvažovat o tom, že by se mohly uskutečnit sny, které už měl Ciolkovský a další lidé z konce 19. nebo počátku 20. století, to znamená, že by se mohlo ze Země někam létat do vesmíru, nakonec jistě znáte všichni román Žila Verna Do měsíce, takže prostě už tady bylo takové podhoubí. A po druhé světové válce, tím, že právě za války už byly některé takové jako napůl tajné zbraně, které byly velkým překvapením, tak se objevila myšlenka, že skutečně už sem ti mimozemšťané na těch jako podobných zařízeních přelétají. A to začalo jednak příhodou, kterou měl jeden podnikatel, který měl svoje soukromé letadlo, jmenoval se Kenneth Arnold, a v roce 1947 ve státě Washington, když letěl, tak viděl nad Kaskádovým pohořím takové vejčité, nebo spíše teda diskovité útvary, které připodobnil k létajícím talířům, ale on tím rozhodně nemyslel mimozemšťany, on tím jenom prostě chtěl popsat, že viděl něco neobvyklého, nějaké neobvyklé mraky, ale nicméně toto slovo létající talíře se ujalo a začala teda ta velká mánie létajících talířů nejprve ve Spojených státech a potom v celém světě. A prakticky v témže roce došlo v Roswellu, to je myslím docela známá historie, k tomu, že se rozšířila fáma, že tam ztroskotali mimozemšťané v nějakém talíři, a že dokonce byli pitváni a že všechno je to tajné a tak dál. A Roswell je do dneška velice slavný a myslím si, že obyvatelé této, řekl bych, tohoto Zaparákova na tom velice vydělali, protože prý i v současné době tam bývá za rok asi 100 000 turistů, kteří pořád pátrají po tom mimozemšťanovi, který tam teda někde byl rozpitván. Takže to jsou takové klíčové momenty. A pak přichází něco, k čemu se ještě vrátíme, a to je případ, který se skutečně odehrál, a to z toho důvodu, že ve Spojených státech, jak známo, po druhé světové válce se začala vyvíjet vodíková puma a tam byly soustředěni v tom středisku Los Alamos velmi významní vědci a mimo jiné také Enrico Fermi, velmi slavné jméno, nositel Nobelovy ceny. A jednou takhle seděli u oběda a dlachali o dvou událostech, jednak o tom výskytu létajících talířů ve Spojených státech, a potom tam byla ještě jedna historka, která byla tehdy aktuální, protože v New Yorku se začaly ztrácet kovové popelnice a nikdo nevěděl, kam mizí. A tak jeden z těch fyziků říkal, no tak to je jasné, to jsou prostě mimozemšťani, nemají kov, nemají popelnice, tak to prostě kradou a odvážejí to na těch talířích pryč. A takhle teda probíhala debata, která byla velmi frivolní, že ale Enrico Fermi stále mlčel. A když už se prostě přešlo k jinému tématu u toho oběda, tak on najednou vyhrkl, kde k čertu jsou. A teďka oni nevěděli, jestli ty popelnice nebo co. On říkal, ne, podívejte se, jestliže my předpokládáme, že jsou mimozemšťané, tak určitě někteří z nich musí být daleko technicky pokročilejší, než jsme my. A jestliže jsou technicky pokročilejší třeba jenom o 1000 let nebo 2000 let více, než jsme my, tak velmi pravděpodobně není pro ně problém, aby zjistili, že Země je obydlená pozemšťany, a za druhé budou mít technické prostředky, aby sem přiletěli a něco provedli. Že? To znamená, buď s námi navázali diplomatické styky, nebo nás snědli, nebo nás odvezli do otroctví, nebo nás začali používat na nějaké pokusy, prostě něco by s námi dělali. Tady by měla být v podstatě tlačenice mimozemšťanů z těch pokročilejších civilizací, které by se prali o to místo, kdo teda tady tu zemi jaksi skolonizuje. A není tady nic. Takže tím vznikl takzvaný slavný Fermiho paradox, kde tedy k čertu jsou, prostě kde ti mimozemšťané jsou, když by teda teoreticky jeli vesmír poměrně osídlený inteligentními bytostmi, to znamená ten vývoj života na Zemi k tomu inteligentnímu tvoru je zákonitý, tak rozhodně, to víme docela dobře, je spousta hvězd a jistě spousta planet kolem těch hvězd, které jsou v tom optimálním vzdálenosti, v tom optimální takzvané ekosféře, čili by neměl být problém, aby se tyto civilizace dostaly na mnohem vyšší úroveň a mohly teda jaksi nás nějakým způsobem atakovat, ať už teda pasivně nebo dokonce aktivně. A to se neděje, a tak tím byl vysloven ten Fermiho paradox. A řešení Fermiho paradoxu probíhá do dneška. A pak teda ve Spojených státech ta hysterie kolem mimozemšťanů nakonec vedla k tomu, že kongres udělal celkem dosti bezprecedentní opatření, že zřídil speciální vyšetřovací komisi, kterou vedl velice významný americký fyzik Condon, a ten dokončil, ta práce komise byla publikována v roce 1968, čili v době, kdy my jsme tady prožívali takzvané pražské jaro, tak tam šlo o to, že ta Condonova komise měla zajímavý úkol. Ona neměla ani tak zjistit, zda jsou mimozemšťané nebo ne, protože to přesně bylo silná, to by byla silná káva. Ale měla zjistit, zda UFO, tedy ty jevy neidentifikovaných létajících objektů, což je docela v pořádku, to je technický název pro něco, co je neidentifikováno, zda nepředstavují bezpečnostní riziko pro Spojené státy. No tak to je legitimní úkol, protože jistě každá vláda se musí starat o to, aby jejich obyvatelstvo bylo v bezpečí. Takže ta Condonova komise, která pracovala dosti dlouho, vyslechla spoustu svědků a tak dál, tak nakonec dospěla k závěru, že to nepředstavuje bezpečnostní riziko. Ta publikace vyšla, je myslím k mání dneska už i na internetu, ale pochopitelně budí stále rozpaky, protože někteří členové té komise vydali své, jak se říká, minoritní votum, že s tímto závěrem nesouhlasí a pořád teda v tom vidí tedy ten problém těch mimozemšťanů. Já jsem se na tu zprávu té Condonovy komise díval a možná, že někteří z vás víte, že máme klub skeptiků Sisyfos, takže tam jsme teda téma UFO probírali už mnohokrát. Mně připadá až neuvěřitelné, že tam jedna věc chybí, která mě připadala, že by mi měli, když to tam byli sami odborníci, že by byli měli postihnout. To je totiž základní problém astronomie, o kterém jistě všichni dobře víme. Problém s astronomickými objekty je, že zprvu, zejména pro starověké předky, všechno bylo UFO. To znamená neidentifikované letající objekty, když vezmu, že létání je také to, že se otáčí obloha a že ty hvězdy se na té obloze pohybují, tak to jsou pohybující se objekty na obloze, o kterých nevíte, co to je. A ten důvod, proč to nevíte, je, že je to od vás tak daleko, že nemůžete použít nějakou metodu vhodnou pro aspoň řádově správné určení vzdálenosti těch objektů. My jsme lidé vybaveni obvykle tedy dvěma očima, takže máme stereoskopické vidění, které ovšem selhává už ve vzdálenosti nějakých 50 metrů od nás, už to nepoznáte, co je dál a co je blíž, na základě toho, že ty oči, ta základna je prostě příliš úzká. A pochopitelně všechno ostatní musíte dělat nějakým jiným způsobem. A když ten objekt je neznámý, což je teda typické UFO, to znamená neidentifikovaný, tak nemáte vůbec žádnou možnost, abyste tu vzdálenost správně určili. A teď naprosto všechny fyzikální veličiny, které potřebujete o nějakém objektu zjistit, jsou velmi silně závislé na vzdálenosti, na té skutečné lineární vzdálenosti od vás. To znamená, vy něco vidíte, vidíte nějakou jasnost toho objektu, ale ta jasnost vám nic neříká o tom, jaký je zářivý výkon toho objektu. Na to právě potřebujete vzdálenost a ten převod je dokonce nepříjemný v tom, že tu vzdálenost musíte znát dost přesně, protože jak známo, ta jasnost toho objektu ubývá s druhou umocněnou vzdálenosti, čili ta svítivost se potom, to znamená, ten zářivý výkon se určuje dost nepřesně. A to tež platí pro některé další jevy, ať už je to teda, řekněme, lineární rychlost pohybu, nebo lineární velikost těch objektů v kilometrech, v metrech, v centimetrech. Prostě tohle všechno závisí na tom, abyste určili vzdálenost. A určování vzdálenosti ve vesmíru, to je dlouhá historie. V každém případě jsou tam jakési mezníky, nejprve se podařilo určit rozměry Země, pak z těch rozměrů Země se podařilo určit vzdálenost Měsíce. Když se znala vzdálenost Měsíce, tak se začalo uvažovat o vzdálenosti ve sluneční soustavě. Tam hodně pomohly Keplerovy zákony, ale ty dali pouze relativní hodnoty. Tu absolutní hodnotu, astronomickou jednotku, jak známo, se podařilo určit až pomocí tranzitu Venuše, někdy v 18. 19. století, to bylo jakž tak přesně. A teprve v polovině 19. století se podařilo trigonometricky určit vzdálenost nejbližších hvězd. Dodneska je to problém. Trigonometrické vzdálenosti družice Hipparcos sahají na nejvýš do vzdálenosti 1 000 světelných roků, a to je teda lokální okolí, že jo, sluneční soustavy. Čili my dodneska máme ve vesmíru velký problém a proto máme ty závažné problémy, které se týkají určování povahy třeba nov nebo supernov nebo těch zábleskových zdrojů záření gamma a tak. To všechno spolu už se souvisí. Čili problém je prostě ten, že jevy UFO v astronomickém slova smyslu nám jen ukazují, že ten jev UFO, který teda hlásí ti jednotliví pozorovatelé, je způsoben hlavně právě tou okolností, že člověk, i kdyby byl sebe dokonalejší pozorovatel z jednoho místa, není schopen určit vzdálenost toho, co na té obloze eventuálně viděl, se pohybovat, když tedy nemá po ruce kapesní radar, což většina lidí sebou nenosí. Takže z tohoto hlediska, že tohle tam nebylo v té Condonově komisi vůbec jaksi zmíněno, mně připadá dosti neuvěřitelné. Oni to prostě brali ty informace jako, že jsou spolehlivé, a když tam někdo řekl, že teda ten objekt měl 10 kilometrů, tak věřili tomu, že to mělo 10 kilometrů. Prostě až nepochopitelná věc. Ale dneska jsme tady moudřejší, prostě protože už tohle dokonce jsme schopni pochopit. Ten skutečný výzkum, který má vědecký význam, má svůj začátek a ten se dneska všeobecně považuje práce, kterou publikovali dva Američané, Kokony a Morrison, v roce 1959 v časopise Nature. A to, že začali uvažovat o tom, že ty pokročilejší civilizace nepochybně znají radioastronomii, rádiové šíření signálů, ví, že jsou to elektromagnetické vlny, protože v té době už jsme my na Zemi radioastronomii měli a ta radioastronomie se ukazuje jako vynikající nástroj pro zkoumání a komunikaci ve vesmíru prostě proto, že shodou šťastných okolností vesmír je pro rádiové záření v pásmu metrových, decimetrových a milimetrových vln prakticky dokonale průhledný, daleko lépe než v oboru optickém. Takže ti dva odborníci přišli s nápadem, že pokud ty civilizace pokračují stejně jako my, tak museli objevit rádiovou astronomii, museli zjistit, že elektromagnetické vlny se šíří docela pohodlně a mají dvě možnosti, buď už třeba mezi sebou navzájem komunikují pomocí rádiových svazků, ovšem cílených z jedné civilizace na druhou, takže do toho svazku se těžko trefíme rovnou, abychom byli v jeho linii, takže to je nepravděpodobné, a nebo, že dokonce jsou to takové altruistické civilizace, které vysílají všesměrové jako volání, jakési rádiové majáky, které jenom oznamují, ano, my jsme tady, zkuste nám odpovědět. Takže navrhli, aby se začalo samo naslouchat vesmíru a vybrali k tomu dokonce speciální vlnovou délku 21 cm nebo chcete-li 1,4 GHz, což je čára neutrálního vodíku, která je poměrně silná, kterou jistě ve vesmíru všude znají, protože to byla první čára, která byla nalezena tady na Zemi. Takže tam bychom měli naslouchat této čáře a zjistit, zda tam nepřichází kódovaný signál, tedy signál umělého původu. Samozřejmě hned nastal problém, co to je umělého původu, protože jak dneska víme, třeba existují pulzary, které vysílají velice kódovaný signál, prostě krásná časová znamení a přesto to dělají neutronové hvězdy a ne mimozemšťani. Ale to se tehdy ještě nevědělo. O rok později vzal tuto rukavici vážně, hozenou rukavici vážně Frank Drake, americký radioastronom, který tedy pracoval u velkého dalekohledu v Green Banku a začal s projektem, který toho naslouchání pomocí radioteleskopu v Green Banku a publikoval také dneska velmi proslulou rovnici, která odhaduje pravděpodobnost výskytu pokročilých civilizací ve vesmíru na základě toho, že se vynásobí mezi sebou pravděpodobnosti různých faktů, to znamená, kolik hvězd je slunečního typu, kolik hvězd slunečního typu může mít planety, kolik těch planet může být v ekosféře, kolik těch planet v ekosféře může mít primitivní život, kolik může mít pokročilý život, jak dlouho ta pokročilá civilizace vydrží. Prostě tohle se tam dá všechno naskládat. Když to mezi sebou vynásobíte, tak dostanete velmi malé pravděpodobnosti, i když teda teoreticky můžete mít všechny pravděpodobnosti mezi nulou a jedničkou, protože ty jednotlivé údaje fakticky příliš přesně neznáme ani dneska a rozhodně ne v době, kdy to Drake publikoval. Takže je to spíše jenom taková bábnička, že ten problém je astronomicky nebo vůbec vědecky zajímavý. No a pak do toho vstoupily už instituce, čímž to nabylo jaksi na oficialitě, a to především zásluhou pana profesora Rudolfa Peška, který působil na Českém vysokém učení technickém v Praze. Byl to významný český aerodynamik, který se velmi zasloužil o rozvoj letectví u nás, tedy té teoretické stránky letectví, a ten využil toho, že se dostal do těch mezinárodních organizací, které se týkaly kosmického výzkumu, a tam začal propagovat, aby se ten problém hledání mimozemských civilizací vzal vážně. A přišel v roce 1966 s takzvaným akronymem, to je vlastně zkratka, která každé to písmeno znamená nějaké slovo v angličtině, komunikace s mimozemskou inteligencí, by se dalo přeložit. A to z toho důvodu, že v tom programu OZMA, jedna z těch hvězd se jmenovala, která byla sledována, zda tam není civilizace, se jmenuje Tau Ceti, že, takže to jako byl takový první nápad. A tohle prosadil v Mezinárodní astronautické akademii. Takže máme tam zase další zásluhu, která, jako říkám, tak to pěkně pokračuje od toho Nerudy až do současnosti. Pak se toho ujali velice významní světoví astrofyzici, to byl především Josef Šklovský v Sovětském svazu, to byla jedna z největších osobností tehdejší astrofyziky na světě. Mimo jiné právě to byl on, který předpověděl, že bude existovat ta čára 21 cm na rádiových vlnách, a americký astrofyzik, ale také popularizátor astronomie Carl Sagan, kteří se domluvili a v roce 1971 uspořádali první vědeckou konferenci na téma mimozemského života, tedy vlastně toho inteligentního života, by se dalo říci, a ta byla v Burakanu v Arménii. V roce 1972 se potom konala už první konference otevřená, CETI, ta byla ve Vídni, ale později vznikl ten akronym, se malinko změnil na SETI, čili communication, to ještě není, prostě nemáme komunikaci, ale máme search, to znamená hledání, takže hledáme ty civilizace. Takže to je ta správnější zkratka a ta tady se používá do dneška. Pak následkem Sagana, který byl velice aktivní tady v tomto směru, na kosmických sondách Pioneer 10 a 11, které byly vypuštěny v těchto letech 1972-3, tak tam bylo připevněno takové obrazové poselství pro mimozemšťany. Ty plakety možná někteří jste viděli, zase je to na internetu. To poselství vymyslel Sagan a to teda prostě ukazovalo, kde v galaxii pomocí pulzarů existuje sluneční soustava a na ní tedy ta třetí planeta, která je objevená. Mnozí lidé to kritizovali, že je to nebezpečné, protože když se to ty civilizace jako přečtou a rozluští to, takže prostě nastane ta invaze, že jo? Čili že přijdou ty hvězdné války. Takže zatím se jako v tomto směru, pokud vím, neděje nic jenom v Hollywoodu. Potom přichází další důležitá věc, že radar Arecibo, což je nejvýkonnější astronomický radar na světě, který může dělat odrazy od povrchu mnoha planet, ale také třeba Saturnových prstenců a dokonce i od Slunce, a který tedy měří velmi přesně ty vzdálenosti ve vesmíru, které říkám, že jsou klíčové, tak ten v roce 1974 byl vylepšen, dostal nový povrch, přesnější, a mohl být proto použit také s vyšším vyzářeným výkonem, takže ten výkon ve špičce byl 3 teravaty, takže to je 3 biliony wattů, a ten byl zakódován tak, že nesl poselství, které mělo zase obsahovat už takové důmyslnější informace o člověku, o základu života na základě DNA molekuly. A tohle poselství bylo nasměrováno na hvězdokupu M13 v souhvězdí Herkula, a to z toho důvodu, že ten svazek se rozšíří natolik, že zasáhne celou tu hvězdokupu, a tudíž, kdyby tam byla aspoň jedna civilizace, tak určitě ji to trefí a je tam větší pravděpodobnost, než kdybyste to posílali k jedné hvězdě. Nevýhoda je, že teda ta hvězdokupa je od nás vzdálená, myslím, asi 30 000 světelných roků, takže nejdříve dostaneme odpověď za 60 000 let od roku 1974. Takže to nějakou chvilku potrvá. No a potom letěly Voyagery, které, jak víte, stále ještě pracují. Ty jsou na periferii sluneční soustavy, ty byly vypuštěny v roce 77 a ty nesou videodesky, které to poselství je daleko obsáhlejší. Tam už jsou třeba i různé umělecké záběry z lidské existence. Jsou tam výňatky z hudeb, jednak teda z vážné hudby, ale z takové té pop. A tohle všechno letí prostorem. Ty videodesky jsou údajně čitelné na dobu 10 milionů roků, takže Voyagery mezi tím dospějí až do světa hvězd a možná, že teda někdo je tam najde. No a konečně, myslím, takové to největší posvěcení přišlo v roce 1982, kdy relativně velmi konzervativní instituce, jako je Mezinárodní astronomická unie, zřídila 51. komisi, která se jmenovala různě, ale v současné době se jmenuje bioastronomie. Čili už to není jako hledání civilizací, už je to hledání života nebo známek života ve vesmíru, ale také na Zemi, jak se ukázalo. A konečně potom je takový důležitý mezník, a ten má docela velké důsledky pro nejrůznější obory vědy, a to je iniciativa Univerzity v Kalifornii v Berkeley, která v roce 1999 její pracovníci připravili ten slavný projekt SETI at Home, kdy prostě se údaje z Areciba, které přicházejí automaticky jako šum při jako pozadí toho, co teda se zrovna sleduje v Arecibu, když se sleduje jako pasivně, to znamená ne jako radar, ale když teda sami nasloucháme, což je větší část práce Arecibu, takže ten šum se dá rozsekat na malé balíčky, ty balíčky se dají poslat elektronicky přes internet lidem, kteří mají zájem, a dostanou ti lidé také program, který je na analýzu, v podstatě Fourierovou analýzu těch signálů. Když se to dokončí, tak se posílají ty údaje zpátky. A využívá se k tomu toho času, kdy vlastně počítač je sice zapnutý, ale pracovník na tom nepracuje, anebo když má dost výkonný počítač, tak na pozadí. Tak tento projekt je mimořádně úspěšný a zapojilo se do něho, myslím, několik milionů lidí po celém světě. Vůbec to nemuseli být astronomové, byli to lidé, kteří prostě umí s počítačem, a ukázalo se, že to je velmi perspektivní metoda nejenom pro tento specifický program, a dneska existuje celá spousta programů, které se netýkají jenom astronomie, ale týkají se biologie, geologie, čeho si vzpomenete, kdy prostě je potřebí zpracovat rychle velké množství dat. Na to si můžete sice napsat nějaký program, který to za vás udělá automaticky, ale zkušenost ukazuje, že pořád člověk se svým rozumem a se svýma očima je pořád lepší v tom, aby třeba nějaké anomálie našel, nebo aby teda zase velice rychle klasifikoval ty objekty typické. Dělá se to ještě navíc tak, že každý ten objekt třeba klasifikuje 10 lidí na světě, takže pak se vidí, jako jestli se shodují, nebo jestli je tam velký rozptyl. A tohle je dneska velmi perspektivní metoda, která hodně pomáhá vědcům v nejrůznějších oborech, včetně třeba hledání nových léčiv a podobně. To se všechno dá dělat tady tímto projektem, který začal takhle nenápadně, jako u toho jednoho případu, že se hledají umělé signály v programu Arecibo. Do té doby, do současnosti, bylo několik takových podezřelých signálů identifikováno, ale ve všech případech, když se potom na to zaměřili jednotlivé speciální přístroje, tak se ukázalo, že to byl také přece jenom statistický šum, čili zatím žádný úspěch tady tento projekt nemá. A ten nejnovější, řekl bych, trend, který začal asi tak v roce 2009, tím, že se ta zkratka znovu změnila, tentokrát zase to poslední písmeno, tak už to není I, inteligence, ale je to L, life. Čili teď už se hledá, jak to vypadá se životem ve vesmíru, přičemž ten život, jak se ví, musí být nejprve primitivní, aby mohl být posléze složitější. A to dává možnost, abychom ten mimozemský život, tak říkají v úvozovkách, hledali na zemi. A to na základě principu, kterému se říká extremofily. To jsou prostě živé organismy, převážně pochopitelně jednobuněčné, ale mohou to být i vícebuněčné organismy, které se na zemi vyskytují v poměrně drsných podmínkách. A ty drsné podmínky mohou být například velká kyselost prostředí, velká zásaditost prostředí, může to být mimořádně vysoká teplota nebo mimořádně nízká teplota, může to být skoro vakuum, anebo zase naopak vysoký tlak, prostě nejrůznější takové extrémy. A dokonce i radioaktivita. A zejména se ty extremofily dobře hledají na takových místech, jako je Antarktida, vysokohorské pouště, ale dneska už také pod dnem oceánu, už teda se pokoušejí lidé najít, jak to tam vypadá se životem a kde ten život končí. A podobně zase třeba v atmosféře, do jaké výšky ještě ty mikroorganismy přežívají, když jsou hodně vysoko nad zemí. Takže toto je dneska smysl té astrobiologie, protože se hledají vlastně meze, ve kterých může život existovat, protože tím se dozvíme o tom, jaké jsou vlastně šance pro ten mimozemský život, který nemusí zrovna žít v těch podmínkách, které nám na Zemi připadají optimálně. To jsou ty podmínky třeba tady v tomto sále, že tady je to velice příjemné, tak tohle ve vesmíru je vzácné. Takže v současné době to vypadá tak, že nemáme ani jeden signál potenciálně umělého původu, že nemáme žádné známky činnosti mimozemšťanů na Zemi v minulosti, jak třeba ten Denikin jako tak spekuloval, ani ve vesmíru, takže celkem jako je otázka, o čem to vlastně chceme hovořit. A tak nám nezbývá, abychom se zabývali takovými spíše spekulativními úvahami, které jste tady ovšem v průběhu semináře už viděli nebo slyšeli v daleko podrobnější formě, takže já to vezmu jenom strašně zkrátka. Ty vědecké spekulace především vycházejí z toho, což se ještě v době kolem roku 1959 moc nepřipouštělo, protože ty první předpoklady o tom, že vesmír má konečné stáří a že to stáří vesmíru souhlasí s těmi ostatními stářími hvězd a hvězdných soustav, tak to bylo 13,7 miliardy roků, ta chyba už je dneska pod 2%, nejnovější hodnoty možná jsou 13,8, ale to si myslím, že ještě pořád je vždycky otázka, zda tam není nějaká systematická chyba, prostě ta chyba 2%, ta je, myslím, docela slušná a je to jasně stáří konečné. Čili my máme docela důležitou okrajovou podmínku, že všechen ten vývoj od té pralátky až po živé organismy musel proběhnout jenom v tomto konečném intervalu. Delší interval prostě není k dispozici. Raný vesmír byl příliš havý pro jakékoliv organické látky, tam vlastně neexistovala chemie a tím spíše ne organická chemie. A jak víte, obsahoval jenom pár prvků Mendelovy soustavy, velké množství vodíku, menší množství helia a nepatrné množství lithia, berylia a boru. A ty ostatní prvky se, jak dneska víme, pečou teprve ve hvězdách termonukleárními reakcemi a ty hvězdy takzvané první generace nebo tedy třetí populace, ty začaly svítit asi tak 200 milionů let po velkém třesku, jak se dneska zdá z těch nejnovějších výsledků. Čili zase máme ještě další omezení. Dokud nemáme větší část Mendelovy tabulky k dispozici, tak nemůžete dělat život. Takže to je jako první omezení. To druhé omezení se týká naší sluneční soustavy. Sluneční soustava je známa dneska i stáří s touto přesností, lepší než 0,5%, a je to 4,56 miliardy roků. Čili zase život ve sluneční soustavě nemohl být dříve, protože sluneční soustava neexistovala. A život na Zemi, tady je ta hodnota dosti neurčitá. Bezpečně se dá říci, že je to minimálně 3 miliardy roků, kdy máme už dneska docela dobré údaje z mikrofosilí, že tady život byl, ale možná, že to bude víc. To se ukáže v budoucnosti, pokud se podaří najít nějaké doklady o tom, ale ty 3 miliardy let jsou zaručené. Nicméně, z důvodu, které bych nechtěl moc rozebírat, ale možná, že třeba v diskusi na to přijde, to, co se uvažovalo dříve, že sem život byl zavlečen z kosmického prostoru, kde byl už dřív, pomocí takzvané panspermie, tak to vypadá mimořádně nepravděpodobně. Tu panspermii v tom klasickém provedení formuloval počátkem 20. století Arrhenius A ten se domníval, že tím vehiklem, tím prostředkem pro dopravu bylo záření, to znamená tlak záření hvězd nebo hvězdných soustav čehokoliv. Prostě ten tlak záření, ten je známý experimentálně, a ten, že mohl posouvat zárodky, to znamená nějaké spory, do příznivé situace, když se dostali na zemi, tak se začali zase ožili a začali pokračovat ve své existenci. Tak tohle je mimořádně málo pravděpodobné, protože osamělá spora, ta nemůže přežít příliš dlouho, to už dneska víme, protože ve vesmíru je škodlivé záření ultrafialové a rentgenové, které a také kosmické, které spolehlivě sterilizuje všechno za docela krátkou dobu. Například dneska víme, že na povrchu Marsu by i mikroorganismy, které máme tady na Zemi, přežily na nejvýš 30 000 roků a pak budou v tomto intervalu budou všechny sterilizovány právě pomocí těch záření, které jenom vydává Slunce a kosmické paprsky, které přicházejí z vesmíru. Takže tohle nefunguje. Pak jsou ještě nějaké jiné panspermie, ale ty také teda nefungují, takže v podstatě si myslím, že dost podstatný je fakt, i když není úplně dokázán, že ten život se utvořil z těch stavebních kamenů života tady na Zemi, že je to pozemského původu. Čili máme k dispozici 3 a možná tedy 4 miliardy roků, ne více času. A teď získáváme určité údaje, které už jsou teda jaksi dosti typické pro ten život, který na Zemi známe, a to je genetický kód. Genetický kód živých organismů, to je velký vynález biologie, a existují 3 základní říše, to je archea, to jsou nejprimitivnější organismy, bakterie, rostliny, teda 4 říše, rostliny a živočichové. A ten genetický kód pro všechny tyto 4 typy těch říší je jednotný. Prostě nebyly nalezeny žádné druhé genetické kódy. Myslím, předloni se objevily zprávy, že je možné do nějakých DNA zabudovat místo fosforu arzen, ale ty zprávy se nepotvrdily, byla to metodická chyba. Takže zatím to vypadá tak, že na Zemi všechno má jeden jediný genetický kód, a to je poměrně překvapující informace proto, protože člověk by čekal a priori, že těch genetických kódů může být víc a že mezi sebou budou soupeřit a některé budou úspěšnější, některé méně úspěšné, ale že vyhraje jenom jeden a ty ostatní nebudou, to je dosti překvapující, ale takhle to tady v každém případě je zvláštní. Za druhé, že existují ve vesmíru hvězdy, které svítí stále stejně silně, i když ten jejich výkon mírně roste termonukleárními reakcemi po dobu až 10 miliard let. Takže to je delší doba, než je to, co je stáří sluneční soustavy. Takové hvězdy jsou trpasličí, právě ty hvězdy s malými hmotnostmi vydrží dlouho, ty hvězdy, které jsou více hmotné než Slunce, tak ty mají život podstatně kratší. Už jenom třeba hvězda, která je 10x hmotnější než Slunce, tak ta svítí 100x kratší dobu než Slunce. Čili tam je teda velký nepoměr, který znemožní, aby se ten život z těch počátků dostal nějak příliš daleko, i kdyby to teda technicky nějak možné bylo. Takže musíme hledat hvězdy, které jsou poměrně stálé, které nemají nějaké prudké výbuchy, nějaké prudké erupce, velké kolísání toku, zářivého toku, protože to jako je pro život vždycky nebezpečné. Takže takové hvězdy naštěstí existují a dokonce jsou ve vesmíru nejčetnější. Když dneska vidíme statistiku hvězd, tak nejčetnější hvězdy jsou ty, které mají hmotnost asi 0,2 hmotnosti Slunce, čili Slunce už je nadprůměrná hvězda, už teda jako není jich tolik. Ale tyto hvězdy jsou běžné a ty zase mají ještě tu výhodu, že dokonce svítí více než 10 miliard roků, celkem plynule, ze stále pomalu rostoucím výkonem, ale opravdu nepatrně pomalu rostoucím. Další důležitý pojem, který byl zaveden už asi před 30 lety, je takzvaný pojem ekosféry, a to z toho důvodu, že dneska je všeobecný souhlas s tím, že k tomu, aby se život mohl rozvinout na dané planetě nebo na daném měsíci, je, aby tam byla voda, aby tam byla ve 3 skupenstvích fyzikálně možná. Obyčejně teda vody ve vesmíru je relativně dost, ale ta voda většinou je buď zmrzlá, to je v mezihvězdném prostoru, a nebo je naopak v podobě vodní páry, a to je ve hvězdách, v atmosférách hvězd, anebo v atmosférách horkých exoplanet, kterých je teda, jak víte, hodně, protože celá řada exoplanet je velmi blízko mateřských hvězd, takže tam jsou vysoké teploty, tak ty asi vhodné pro život nejsou. Jinými slovy, každá hvězda která jako svítí dost dlouhou dobu, má jakési mezikoulí, kde na tom blížším konci je už jenom vodní pára a nemůže být kapalná voda ani led. Potom je teda jakési mezikoulí, kde teda jsou všechny tři skupenství a potom zase už je teda takzvaná sněhová čára, to je tam vnější okraj, kde už teda voda je pouze zmrzlá a buď je s ní sníh nebo led a tudíž není jako užitečná pro nějaký koloběh. Samozřejmě, že ten pojem ekosféry je trochu sporný, protože i na Zemi máme dneska právě ty extremofily, které vodu vůbec nepotřebují. A přesto existují. Ale jako tak intuitivně se myslí, že přece jenom ten základ toho života vzniká v těch dobrých, příznivých podmínkách a pak si ten život hledá ty své hranice a zkouší to různě, ale že by to šlo teda nějak obráceně, to je málo pravděpodobné. Takže je to trošku sporné, taky ta ekosféra je trochu problém, protože dneska víte, že i na Merkuru je led, že těsně pod povrchem, nebo na Měsíci je pod povrchem led, ale pořád tam chybí ta tekutá voda. Totéž je problém Marsu, ten problém se už mnohokrát opakoval. Každých asi 3-4 roky NASA oznámí, že už na Marsu byla objevena voda, ale vždycky nakonec se ukáže, že to buď teda jako, že jsou to ledové krystalky, a nebo že je to vodní pára, ale ta tekutá voda, ta se tam udělá jenom tehdy, když tam mají nějaký to vozítko, které si tu vodu ohřeje, tak na chvilečku mají tekutou vodu, ale jinak tam tekutá voda není. Na třetí straně se dá říci, že v minulosti Marsu je prakticky jisté, že tam tekutá voda i na povrchu byla a velmi pravděpodobně to bylo z toho důvodu, že došlo k vulkanickým výbuchům, které tu ten led pod povrchem ohřály natolik, že tam vyvěraly takzvané přívalové řeky, které tam chvíli i tekly a vytvořily i ty delty, ale vždycky to bylo jenom efemérní záležitost, nikoliv taková, jako si představujeme na Zemi. No a tak to z toho teda vychází, že mateřské hvězdy, které jsou obecně vhodné pro to, aby byly životodárné pro své planety nebo pro své měsíce, musí mít minimální hmotnost aspoň půl slunce, když totiž mají tu hmotnost jenom ty dvě desetiny, tak ta ekosféra je moc úzká, protože ta hvězda svítí tak málo, že prostě ten blížší okraj a ten vzdálenější okraj téměř splynou, takže ta pravděpodobnost, že tam bude exoplaneta, není veliká. A taková maximum je asi o polovinu větší hmotnost, než má slunce, protože tyto hvězdy žijí déle než 2 miliardy let a mají tedy dost široké ekosféry, takže takhle teda se to dá omezit. Takový hvězd je přirozeně v galaxii možná několik miliard. A teď, co vidíme teda ve sluneční soustavě? Tak především, když takhle definujeme tu ekosféru, tak my jsme jako Země jedinou planetou sluneční soustavy, která v té ekosféře je, protože tady kapalná voda existuje. Má to ovšem trošku háčky, protože slunce, i když jsem říkal, že ty hvězdy trpasličí, že svítí zhruba stejně, tak přece jenom to není úplně přesně pravda v dlouhém intervalu a dneska je celkem shoda v tom, že původní slunce před těmi 4,5 miliardami roku, kdy vzniklo, a prakticky současně s ním vznikly i planety soustavy, ten rozdíl nepatrný, tak tehdy slunce mělo asi o třetinu menší zářivý výkon než dneska. Což například znamená, že tehdy Země v ekosféře by nemohla být, kdyby měla současné složení atmosféry a současnou vzdálenost od slunce. Teď se trochu spekuluje o tom, zda ta vzdálenost jednotlivých planet se během takové dlouhé historie nemění, protože ze zkoumání exoplanet víme, že ty planety migrují. A dneska už to víme i o sluneční soustavě, například Jupiter a Saturn migrovali. A dokonce oni se narodili trochu dál, než dneska jsou, pak se migrovali směrem dovnitř, naštěstí se včas zastavili a zase migrovali zpátky, takže to začíná teda docela jako se komplikovat. Ale v každém případě prostě jsou jakési náměty, že Země měla dříve v té době, kdy slunce málo svítilo, že měla chemické složení atmosféry takové, že tam byl silný skleníkový efekt a ten skleníkový efekt vyrovnal ten nedostatek slunečního záření a Země byla tedy od těch 4 miliard let před současností už v ekosféře právě díky tomu, že měla skleníkový efekt. Ale jsou kolem toho jisté nejasnosti a myslím si, že tam se ještě mohou dít různé věci. Pokud je tedy o hledání života na Marsu, tak zatím všechno je úplně neúspěšné a nevypadá to, že bychom tam něco našli. Dokonce jeden americký senátor říkal, že mu nepřipadá rozumné, abychom za ty miliardy peněz, které se dávají na ta vozítka, abychom nakonec zjistili, jak vypadá život v těch bažinách na Floridě. protože všechny ty sondy, které doletí k Marsu, tak nejsou nikdy 100% sterilizovány a vždycky tam zůstane právě nějaká ta breberka, která se potom dá identifikovat v tom velmi citlivém zařízení, až jednou se to eventuálně povede. Ale v každém případě velká změna nastala v něčem jiném, že totiž se podařilo objevit planety mimo sluneční soustavu. To bylo předtím, jak jste viděli, jako houska na krámě. Všichni vědci si to mysleli, že exoplanety jsou, bylo skoro nemožné, že by neexistovaly, ale přímý důkaz dlouho chyběl. A ten první důkaz, který přišel v roce 1992, byl paradoxní, protože zaprvé nebyl objeven ani v optickém oboru spektra, byl objeven v oboru rádiovém a ty první exoplanety, které byly rozpoznány a jsou, tak obíhají kolem neutronové hvězdy. A neutronová hvězda se prozradila tím, že je to pulzar, čili je to rychle rotující neutronová hvězda, vysílá rádiové impulzy a ty rádiové impulzy jsou současně velmi přesnými hodinami. Takže když potom jako zkoumáte, jak to vypadá s tím pohybem toho pulzaru vůči nám, tak on se malinko pohybuje pod vlivem gravitačního působení planet, které ho obíhají. Prostě ta neutronová hvězda se malinko vychyluje z barycentra a protože měření pulzaru je mimořádně přesné, tam můžete měřit na, já nevím, 8 nebo 10 platných cifer tu rotační periodu, tak tam uvidíte najednou prostě kolísání, která když se rozeberou, tak se zjistí, že je to planetou. Zaprvé zjistíte její oběžnou dobu, tu zjistíte i hned. Jakmile máte oběžnou dobu, zjistíte podle Keplerova zákona, jak daleko je ta exoplaneta od té mateřské hvězdy a v podstatě určíte i její hmotnost. Takže se ukázalo, že kolem jednoho pulzaru, který byl pozorován v Arecibu, existují dokonce, jak dneska už víme, dvě planety, které kolem něj obíhají a jsou to planety, které jsou o něco hmotnější než Země, ale obíhají poměrně blízko. Ty oběžné doby jsou tak do 100 dnů, takže jsou relativně nalepené na tu neutronovou hvězdu. Vzniká velká otázka, kde se tam ty planety vzaly, protože neutronové hvězdy vznikají výbuchem supernovy a že by výbuch supernovy přežila nějaká planeta, se zdá být nemožné. No ale možná, že matka příroda je chytřejší a že to nějak dokáže. Ten hlavní solidní důkaz, který jsme čekali, přišel až v roce 1995 u hvězdy 51 Pegasi, to je hvězda, která je dokonce na hranici viditelnosti očima. Ta hvězda má hmotnost o něco větší než Slunce, má zářivost, to znamená zářivý výkon asi o třetinu větší než Slunce, je stará 8 miliard roku, vidíte, takže to je dobrá věc, protože tam může být ta civilizace už strašně pokročila a ta rotační perioda té hvězdy je o něco, točí se o něco pomalý než Slunce, je vzdálená od nás 50 světelných roků, takže je poměrně blízko a ta planeta, která je označená písmenem B, tak ta je větší, hmotnější než půl Jupiteru, má kruhovou dráhu, ale podívejte se na to. Vzdálenost od hvězdy pouze 8 milionů kilometrů, tak z toho se dá spočítat její teplota na povrchu 1200 stupňů Celsia, obíhá za něco více než 4 dny. To vlastně byl důvod, proč se ty exoplanety objevovaly tak pozdě, protože všichni astronomové měli předsudek, že ty sluneční soustavy budou v zásadě podobné té naší, to znamená, že nejblíže obíhá ten Merkur a tam máte oběžnou dobu nějakých 88 dnů, čili že stačí dělat spektrum jednou za měsíc a máte to jako v kabeli. Ale teď se ukázalo, že právě, a to byla zásluha švýcarských astronomů Kelloze a Majora, kteří objevili tady ten první případ, tak oni skutečně práskali ty snímky, ta spektra denně několikrát a tím pádem objevili tu krátkou periodu. Nikdo jim to zpočátku nevěřil, všichni říkali, že to jsou nějaká kolísání v té atmosféře, ale dneska už víme, že takové případy jsou naprosto běžné a tato metoda radiální rychlosti přednostně objevuje právě ty exoplanety, které sedí těsně u té mateřské hvězdy, protože nejvíce gravitačně cloumají tou mateřskou hvězdou a tím se to dá nejspíše nalézt. Teď tedy střih. Máme rok, tedy já říkám 2012, protože pochopitelně ty výsledky jsou vždycky publikovány se zpožděním. Takže na konci roku 2012 je potvrzeno už více než 700 exoplanet, z toho nejvíce metodou radiální rychlosti, ale těsně už ji šlape na paty. Nová metoda tranzitů, kdy se využívá té okolnosti, jako když jsme viděli loni tranzit Venuše, že tím, jak Venuše, která je chladná, přichází přes kotou Slunce, tak vlastně z něho vykousne malinký kousek záření které nepřichází, a my, kdybychom to udělali u Venuše, což teda se vlastně loni udělalo, tak prostě budete slunce takhle normálně svítí a teď najednou jde Venuše přes něj, takže tady najednou to poklesne, udělá se taková vanička a po 6 hodinách zase to se vrátí zpátky. No a tohle se stane, že jo, naposledy v roce 2004 a teď příště se to stane v roce 2116, takže musíte být hodně trpěliví, abyste to trefili, ale to je proto, že ta Venuše je hodně daleko od slunce a že tady ta sluneční soustava je taková podivná v tomto směru, že má takové nesouměřitelnosti v těch oběžných drahách, že to tak dlouho trvá. A jakmile máte hodně hvězd mimo slunce, tak statisticky určitě budou takové případy a v tomto směru se stalo to, že zejména díky kosmické družici, kterou vypustila NASA před několika lety, která se jmenuje Kepler, tak se objevují ty tranzity na běžícím pásu a tam teda je spousta kandidátů, ale těch 700 je potvrzeno, z toho asi 400 je metodou radiální rychlosti a skoro asi 300 je už tím Keplerem. Samozřejmě jsou i jiné případy, kdy teda byly tranzity objeveny ze Země, ale v každém případě ten Kepler tomu dal teda úplně neuvěřitelnou dynamiku. Takže můžeme už dělat jakousi statistiku. Ty exoplanety jsou od hmotnosti našeho měsíce až do 10 Jupiterů. Přirozeně, že máte i hmotnější objekty než 10 Jupiterů, ale to už potom nemusí být planeta, to už může být hnědý trpaslík. Ta mez není úplně stálá, ale říká se tak asi 13 až 15 hmotností Jupiteru už je hnědý trpaslík. Oběžné doby, které byly zatím zjištěny, jsou od jednoho dne. Za jeden den oběhne ta exoplaneta, tak ta má teda v podstatě to spočítané, protože to není stabilní dráha, ona dříve nebo později slabovými silami spadne na tu mateřskou hvězdu nebo se rozpadne. A na druhém konci 100 let, tak to je empirická mez, protože zatím měříme jenom několik, vlastně 15 let nebo něco přes 15 roků, takže nemáme ty dlouhé periody dost spolehlivě určené, ale tady budou jistě ještě hodnoty větší. Teď ty dráhy, ovšem, to je také zvláštní, se ukázalo, že jsou zejména u těch blízkých, že jsou velice silně protáhlé, že to vůbec nejsou kruhové dráhy, v podstatě jako je to ve sluneční soustavě, že to jsou dráhy, které se nápadně podobají kometám ve sluneční soustavě, čili to je taková zvláštní věc. A jedně úplně těsně jsou kruhové a to je právě způsobeno slapovými silami. Teď u některých hvězd už se podařilo objevit těch exoplanet víc, ať už tou jednou nebo druhou metodou, nebo kombinací obou metod, takže už máme teda mnoho dvojic exoplanet a největší počet, který je zatím prokázán, je 7 exoplanet u jedné hvězdy. A teď máme takové zvláštnosti, mezi hvězdami je mnoho dvojhvězd. A když máte dvojhvězdu, tak máte 3 možnosti. Řekněme, že tadyhle, jak mám to E, tak to bude jedna ta složka, tady jak mám to B, je ta druhá. Tak můžete mít kolem hvězdy E, že obíhá exoplaneta, můžete mít kolem hvězdy B, že obíhá exoplaneta, a pak můžete mít exoplanetu, která obíhá kolem dvou tak daleko, že ty dvě složky pro ní jsou víceméně jedno gravitační centrum. Říkám víceméně, protože ve skutečnosti to vždycky jsou dvě centra. Výsledkem je problém tří těles. Problém tří těles nemá analytické řešení, čili tam v tom případě to máme tak, že ta dráha není stabilní té exoplanety a co se s ní stane, se musí numericky počítat pro každý případ znovu a tudíž nebeská mechanika tím získává obrovský pozorovací materiál, který povede k rozvoji těch metod dráhových parametrů pro takovéhle divné případy. V každém případě ta exoplaneta, která obíhá kolem těch dvou těžišť, tak je schopna v principu teda jako být v ekosféře, ale ta ekosféra sama je teda prohynutá, je velmi složitá a myslím, že s ní v každém případě dříve nebo později musí vypadnout, protože tohle je velice nestabilní systém. No tak teď ještě něco o těch, o tom, že takhle bych to řekl. Kromě těchto cirkumbinárních planet, což už je teďka, jako řekněme, myslím, že jich znám už asi 10. Když byl objeven první, tak to byla velká sláva, protože v nějakém sci-fi filmu tam byla taková planeta dvou sluncí, tak teď to máme v reálu. Tak se objevilo ještě něco zajímavého. Objevily se planety, kterým říkáme nomádi. Objevily se metodou, o které jsem tady zatím nemluvil, to je metoda gravitačních čoček. Kdy pozorujete gravitační čočku, to znamená, že se vám zjasní jedna hvězda, ve velké vzdálenosti od vás, protože se promítá do stejného směru jako blížší hvězda od vás. A efektem teorie relativity se ta vzdálenější hvězda zesílí, zjasní se a dostanete teda speciální světelnou křivku, která je achromatická, čili ve všech barvách je to stejné, tím se to pozná, že to není proměnná hvězda a je to tedy tento geometrický efekt. A na těchto křivkách se v některých případech podařilo objevit ještě malé zoubky, čili prostě tam je to, že ta hvězda svítí normálně, potom se takhle zjasní, pak to jde zase dolů. A někdy se tadyhle objeví takový zoubek, velice kratičký, a takový je to takový záhyb. A ten záhyb znamená, že tam je exoplaneta. No takže to bylo ještě jasné, prostě byla vzdálená hvězda, kolem ní obíhá exoplaneta. Ale pak se stalo, že se pozorovaly gravitační čočky, kdy se objevil jenom ten zoubek. Žádná hvězda tam není. Takže se ukazuje, že ve vesmíru existují osamělé planety, které putují kosmickým prostorem, aniž by patřily v nějaké hvězdě, a my si dovedeme docela dobře vysvětlit, které to jsou. Jsou to například právě ty cirkumbinární exoplanety, které mohou klidně tím, že prostě mají tu dráhu nestabilní, tak se mohou v některém okamžiku utrhnout a utrhnout se z té dvojhvězdy a letí prostorem. A jakmile to jednou udělají, tak je velmi malá šance, že by nějaká jiná hvězda chytila. Protože tam je vždycky velký moment hybnosti a ten moment hybnosti způsobí, že ona maximálně změní dráhu, ale rozhodně teda se nezachytí, to by musel být velmi speciální případ. Takže to jsou hvězdy, kterým říkáme nomádi. A teď, co jsou ty sirotci? No tak normálně my jsme zvyklí na to, že sirotkem se může člověk stát, že rodiče nejprve má, pak mu rodiče zemřou. Ale ten kosmický sirotek exoplaneta, ta žádné rodiče nemá. Ta prostě vzniká rovnou z té hvězdné kolébky jako samostatné těleso o hmotnosti exoplanety a vůbec nemá prostě žádnou mateřskou hvězdu, nikdy nemělo, nemá a vůbec neví, že by nějakou mělo mít. Tak to jsou sirotci. Takže takhle pestré je dneska teda to složení toho exoplanetárního vesmíru. A je třeba říci, že už jsou spekulace, které říkají, že ani tyto nomádi, ani tito sirotci nejsou absolutně vyloučeni z té možnosti, že by mohli mít život. Ne sice nějaký možná složitý, ale v každém případě každá z těch exoplanet má něco podobného jako Země, má ve svém vnitru má radioaktivní látky, čili má vnitřní zdroje tepla. Může tam mít třeba i pod povrchem, jako je jezero Vostok, může tam mít vodu, tekutou vodu, protože vevnitř je ještě dostatečně tepla. A tam může klidně kvést život, o kterém se nedozvíme nikdy nic, protože je to schováno a ten nomád se těžko hledá, ten sirotek se těžko hledá a ještě teda je tam ten život takhle ukrytý. Takže i tohle je dneska možné. Právě protože na Zemi se studují ty extremofily a ty extremofily dávají důkaz toho, že se můžete obejít bez tekuté vody a že můžete získávat energii jinými procesy, které souvisejí většinou s nějakým přídělem tepla. A ty planety vevnitř nebudou studené, ty budou docela teplé, i když na povrchu bude mít třeba normálně kompletní ledovou přikrývku nebo teda přikrývku zmrzlé hroudy. V mezihvězdném prostoru díky radioastronomii nebo mikrovlnné astronomii se dneska podařilo objevit spoustu organických molekul. Dneska už máme asi 150 sloučenin, z nich ta řada je anorganických, ale mnoho je také organických. Už byla objevena i aminokyselina v mezihvězdném prostoru, čili v těch mračnech mezihvězdných, to jsou molekulová mračna, která obsahují velké množství molekul nejrůznějších typů, která nejsou úplně studená, ta jsou malinko ohřátá, třeba tím ultrafilmým hvězd, které jsou v té kolebce už hotové, tak tam jsou nachystány stavební kameny života a vlastně všechno to, co vidíme potom v živých organismech, tak tam je připraveno, ale nevíme nic o tom, jak se to teda dá dohromady. Tam se zdá, že skutečně přece jenom ta planeta je stabilnější prostředí než mezihvězdný prostor. No a tak se můžeme vrátit k tomu Fermiho paradoxu, jenom připomínám, že se hovořilo o těch mimozemšťanech, že to jsou ty letající talíře a že se ztrácejí ty popelnice. A teď teda jako z toho, co můžeme odvodit, tak velká většina hvězd, které dneska pozorujeme ve vesmíru, především v naší galaxii, je určitě starší než Slunce. Jestliže se vývoj života řídí tými zákony, jako se dostalo na Zemi, tak mnohé ty civilizace musí být technicky zdatnější než naše. A proto tedy lidé na Zemi by měli být odhalitelní a teďka by se měli poslat někoho a něco, co je tady dít. A dokonce, jak říkám, tady by měla být v podstatě tlačenice, protože těch civilizací by mělo být určitě miliony, možná miliardy. A z toho teda většina z nich by měla technické schopnosti se sem dostat. Nikdo tady není, takže to je ten Fermiho paradox. Přirozeně, že od té doby se tím Fermiho paradoxem lámou hlavu nejenom amatéři, ale také profesionálové. A u nás před několika lety, už je to za 5 let, vyšla nakladatelství Paseka knížka Jamese Webba, Kde tedy všichni jsou. A co teda ten web udělal? Web je fyzik a dal dohromady všechna ta vysvětlení, která našel v literatuře od toho roku 1950, kdy byla ta debata, až do současnosti, nebo teda do toho roku 2007, nebo kdy vyšel ten anglický originál, nebo 2005 možná vyšel. A tam těch vysvětlení našel celkem 50. Že sice civilizace jsou, ale například mají hypotézu takzvané zoologické zahrady, to znamená, že nás na dálku pozorují a že sami jsou utajení, aby právě nepoškodili nebo nezměnili tady ten experiment, který probíhá na Zemi. Nebo že cizí civilizace sice dospějí dál než my, ale velice rychle se sami zničí nějakým způsobem, buď teda odpadky nebo nějakou krizí, nebo dokonce válkou. Takže i ta pozemská civilizace, že má na kahánku, a prostě těch vysvětlení je mnoho. A sám web také našel některá jiná vysvětlení a možná, že jistě byste našli i další, ale stojí za to si tu knížku přečíst, jestli tam to svoje vysvětlení, které teď máte jistě v hlavě, tak jestli tam už náhodou není zaznamenáno. A James Webb tu knížku končí velice pozoruhodně, říká, když se tak dívám na těch 50 různých vysvětlení, tak si pořád myslím, že to původní Fermiho nepřiletěli, protože neexistují, že nejlepší. Takže je to teda velice zvláštní teda situace, která sahá už tedy do poloviny 20. století, takže už je to více než 60 roků. No a teď už jenom několik citátů, které bych chtěl na závěr uvést, protože mně připadají, že to docela dobře popisují. Ta první je od Artura Clarka, jistě znáte spisovatele Clarka. Jev UFO nám neříká nic o inteligenci kdekoliv ve vesmíru, dokazuje pouze, jak je vzácná na Zemi. Pak je tady další tvrzení, že nepřítomnost důkazů není důkazem nepřítomnosti, to je pravda, čili v tomto směru je to pořád otevřená otázka. A potom je tady Šklovský, o kterém jsem se už zmiňoval. Šklovský citoval jedno arabské přísloví, a to je teda také hodně hezké. Když toužebně vyhlížíš svého přítele, nesmíš vydávat tluk od vlastního srdce za dusot kopyt jeho koně. A konečně, to je na všechny strany v pořádku, Lethbridge byl velice významný organizátor amerického vědeckého života, byl prezidentem Caltechu, to je jedna z nejvýznamnějších vědeckých institucí na světě, a ten říkal, buď jsme ve vesmíru sami, anebo nejsme. V každém případě je to ohromující. Tak k tomu není co dodat. Ale přece jenom něco dodám. Dodám tady tohle, co asi většina z vás zná, protože to je dneska už velmi proslulá fotografie od profesora Druckmillera. Týká se komety McNaught, bylo to v Andách v roce 2007, když tam přiletěl se svou ženou na dovolenou, tak zrovna jim tam zářila kometa McNaught, tak se rozhodl ji vyfotit. A tenhle snímek potom oběhl celý svět, protože je mimořádně pěkný. Tím, že tady máte ty Andy, máte tady tu kometu, ale máte tady také jižní mléčnou dráhu a máte tyhle dva flíčky. A já na tom vždycky říkám, podívejte se, astronomie fakticky, a to je právě ten problém té vzdálenosti, určování vzdálenosti, to je jakási specifická forma archeologie. Normální archeolog, když to jako kutá do země, tak nejprve najde to, co se v zemi, ty střepy jsou staré třeba 200 let nebo 300 let, ale když kutá hlouběji, tak tam potom najde nějaké bronzové ozdoby z doby bronzové, a když tam kutá ještě hlouběji, tak tam najde kosterní pozůstatky nějakého toho australopitéka. A takhle, když jde pořád dolů, tak se dostává do větší minulosti. A astronom dělá to též, a dokonce tady je to docela dobře vidět. Když si převedete ty všechny vzdálenosti, které dneska dobře známe, na světelné časy, jako jaké zpoždění má ten signál prostě do té kamery Druckmillerovi, tak to nejbližší jsou tady ta sněhová pole nebo ledová pole v Andách, kde ten foton přišel do té kamery se zpožděním asi jedna světelná mikrosekunda, tedy světelná mikrosekunda, teda mikrosekunda času, s tím zpožděním to teda přišlo. To druhé, co je tady potom nejbližší, je ta kometa. Ta byla v té době vzdálená asi 10 světelných minut, čili zpoždění je 10 minut. Potom tady máte jasné hvězdy, které jsou, řekněme, tadyhle jsou hodně jasné hvězdy, ale ještě i tady, tak ty statisticky jsou nejblíž, ty jsou vzdálené, řekněme, 10 až 100 světelných roků, takže tohle je to zpoždění, čili to je zpoždění, které odpovídá třeba i délce života některých starších lidí, ale potom už teda se dostanete do situace, kdy teda máte hodně vzdálené věci, například tady ty tmavé skvrny, to jsou vlastně ta obří molekulová mračna, to jsou ty hvězdné kolébky v naší mléčné dráze, a to můžeme spočítat, jak jsou daleko paradoxně, i když nesvítí, protože zjistíme, o kolik je tam ubráno toho světla, to znamená, jak je to mračno, co nám zastínuje ty hvězdy dál, a vychází to na několik set světelných let, čili ta tma je teda vzdálená takhle, že to už odpovídá, řekněme, době Karla IV. No a potom jdete ještě dál, a dostanete se k těm slabým hvězdám, které jsou tady rozházené všude po nebi, tak ty jsou vzdáleny tisíce světelných roků. Pak je tady ta jasná skvrna, to je centrum Mléčné dráhy v souvislosti Střelce, tak to je 25 tisíc světelných let, tak to už máte dobu, kdy tady v Evropě ještě byli neandertálci a ještě se mísili tady s tím Homo sapiens. Tak tohle máme pořád ještě docela blízko. No a pak jsou tady ty vzdálené objekty, velké Magellanovo mračno 160 tisíc světelných let a malé Magellanovo mračno 210 tisíc světelných roků. A to všechno obsáhnete jedním pohledem, v podstatě ten obrázek velmi připomíná to, co byste tam viděli očima, kdybyste stáli vedle Druckmillera v té chvíli. No a tím je vlastně dáno to, co astronomie dělá celou existenci lidstva, že hledá přesné vzdálenosti těch objektů a když je nachází, tak se z jevu UFO stávají jevy IFO, identifikované létající objekty. Takže vám děkuji za pozornost.